Jak je na tom Česko v porovnání s jinými zeměmi ohledně léčby rakoviny? V čem jsme lepší a v čem horší? Jaké jsou nové trendy v léčení nádorových onemocnění? A co v rámci prevence může a má dělat každý z nás?
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Česká republika se poprvé zapojila do prestižního mezinárodního výzkumu, jak jsou které státy světa připravené na boj s rakovinou. Sledovaný index na základě desítek kritérií každoročně sestavuje respektovaný týdeník The Economist a za Česko se na něm teď podílela biotechnologická společnost Sotio ze skupiny PPF. A co z výzkumu vyplývá? Česká republika je v porovnání s dalšími 28 zeměmi na světě nadprůměrně připravená řešit onkologická onemocnění. Celkově je na 8. místě. My výsledky v těch jednotlivých kritériích máme exkluzivně k dispozici a detailněji je rozebereme v následujících 50 minutách. Představíme také samotný výzkum i jeho závěry, v čem Česko vyniká, v čem má naopak rezervy. Mluvit budeme ale také o vývoji nových léků proti rakovině nebo o preventivních programech. Ze všeho nejdřív ve vysílání vítám našeho vědeckého reportéra Ondřeje Vaňuru, který se výzkumem a jeho výsledky detailněji zabýval. Ondřej, hezké odpoledne.
Den, tak ten index se jmenuje Index of Cancer Preparedness. Konkrétně za tímto nezávislým srovnáním stojí analytická divize The Economist Intelligence Unit. Analytici si pokládají otázky typu, jak státy dokáží snížit úmrtí na rakovinu, jak kvalitní je péče o pacienty, kteří rakovinu přežili a tak dále. Zapojuje se 29 zemí z různých světadílů, ale to tedy poprvé i Česká republika. To zapojení iniciovala biotechnologická firma Sotio ze skupiny PPF. Na prvním místě toho čerstvého žebříčku, který má Radiožurnál exkluzivně k dispozici, je Austrálie, dále Kanada, poté Německo. Naopak na chvostu je Rumunsko, Indie a úplně poslední je Egypt. Jak už zaznělo, Česko dopadlo nadprůměrně, skončilo na 8. místě, až za námi je třeba Švédsko, Jižní Korea nebo Japonsko. No a takto výsledek naší země pro Radiožurnál shrnuje Matuš Sámel, Analytics The Economist Intelligence Unit v Londýně.
Česká republika obstala veľmi dobre, čo sa týka celkového zdravotného systému, kde skončila tesne mimo top 5-ky a hlavne čo sa týka dostupnosti liečby. Kde by som povedal, že trošku možno prekvapujúco zaostáva, tak to je hlavne v kategórii, ktorú máme zameranú na regulácie a stratégie. Takže čo sa týka národnej koordinácie a národných stratégií, tam je tá slabosť, by som povedal.
Vysvětluje analytik Matuš Sámel.
Teď jsme od něj tedy slyšeli některé výtky směrem k České republice. My se k řadě ukazatelů ve speciálu dostaneme v těch dalších minutách, ale Ondřej, teď pro začátek, co by si ty vyzdvihl?
Tak ten index hodnotí celkem 45 ukazatelů z oblasti zdraví, lékařské vědy, dostupnosti péče nebo třeba prevence. Velmi dobře z toho naše země vyšla například, co se týče, řekněme, hustoty radiačních nebo klinických onkologů v přepočtu na obyvatele. Máme tu také dobré screen programy. O tom ostatně budeme v našem speciálu také mluvit. Naopak analytici vidí prostor pro zlepšení třeba v tom, aby měli onkologičtí pacienti snadný přístup k psychologům. Dodám, že data analytici The Economist získávají třeba od Světové zdravotnické organizace, z národních zdravotních statistických registrů i na základě rozhovorů s experty v každé zemi. No a podrobnosti o indexu jsou na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
Říká pro tuto chvíli náš reportér Ondřej Vaňura, se kterým se ještě několikrát v našem speciálu uslyšíme. Už jsme říkali, že iniciátorem toho, že je Česká republika poprvé zahrnuta v mezinárodním srovnání prestižního časopisu The Economist ohledně připravenosti na boj s rakovinou, byla společnost Sotio, patřící do skupiny PPF. Šéf této firmy je profesor v oboru lékařské imunologie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Radek Špíšek je teď hostem speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Dobrý den.
Co je z vašeho pohledu ve výsledcích toho výzkumu nejzásadnější?
Tak já možná na začátek bych jenom vysvětlil, jakým způsobem jsme se k tomu zapojení České republiky do tohoto výzkumu dostali. My se v rámci našeho výzkumu dlouhodobě věnujeme jednomu způsobu léčby nádorových onemocnění, který se jmenuje nádorová imunoterapie. A v rámci společnosti Sotio provádíme v současné době klinické studie s několika látkami, které se mohou potenciálně stát léky v oblasti nádorových onemocnění. A samozřejmě pro tyto klinické studie potřebujeme spolupracovat s prestižními lékařskými centry ve Spojených státech v Evropě. A poměrně často jsme dostávali dotaz jak je na tom Česká republika, místo, ve kterém působíte v oblasti péče o pacienty s nádorovými onemocněními. A my jsme neměli v rukou žádná tvrdá data, kterými bychom mohli podpořit argumenty, že z našeho pohledu je tato oblast zdravotní péče pokryta dobře. No a nakonec jsme my, společnost PPF, ale i odborníci onkologičtí čeští vlastně dostali, myslím, docela elegantní nápad pokusit se připojit do toho pravidelného, velmi prestižního průzkumu časopisu The Economist. A během poměrně krátké doby The Economist a jejich analytická divize souhlasili s tím, že Českou republiku přiřadí k těm 28 zemím, které v tom průzkumu byly historicky zahrnuty.
Čímž jste odpověděl na to, na co jsem se chtěl zeptat za chvíli, co si od toho, že Česko je poprvé součástí toho výzkumu, slibujete, ale když se vrátím k té původní otázce, překvapilo vás něco v těch výsledcích a co z toho je podle vás nejzásadnější?
Tak já myslím, že je důležité být naladěn na pozitivní notu. Já jsem byl poměrně optimista toho, co se týče organizace onkologické zdravotní péče v České republice, protože si myslím, a konec konců i covidová krize v posledním roce to ukázala, že síť zdravotnických zařízení a dostupnost zdravotní péče a erudice lékařů v České republice je v celosvětovém žebříčku nadstandardní. A já za sebe musím říct, že jsem velmi rád, že se tenhle ten pocit potvrdil a objektivizoval na základě těch mnoha parametrů, které v té analýze jsou zahrnuty. Já myslím, že je důležité být pyšný na to, že Česká republika má skutečně velmi hustou síť zdravotnických center, má velký počet onkologicky vzdělaných odborníků, kteří jsou schopni tu onkologickou péči zajistit. A z mého pohledu asi možná částečně překvapivý výsledek, ale extrémně důležitý výsledek je, že ten průzkum ukázal, že v České republice mají pacienti přístup k skutečně těm nejmodernějším v nedávné době schváleným novým lékům, které v řadě onkologických onemocnění zásadně zlepšují prognózu. A to je něco, co mě upřímně překvapilo, protože obecně o Evropě se ví, že je pomalejší, co se týče uvádění těch zcela nových léků na trh kvůli zdlouhavějším regulatorním procesům, kvůli obtížnějším jednáním o úhradě té lékařské péče v porovnání hlavně se Spojenými státy. A já mám velkou radost, že Česká republika je na čtvrtém místě v podstatě ze všech těch analyzovaných států, co se týče rychlosti uvedení těch nových léků na trh a jejich dostupnosti pro pacienty.
A když jste se díval na ty tabulky, na to, jak jsme dopadli v jednotlivých 45 kritériích. Souhlasíte s těmi závěry ohledně silných a slabých stránek Česka, nebo přece jenom v některých těch kolonkách váš dojem je takový, že jsme na tom lépe nebo naopak hůře, než k čemu dospěli analytici časopisu The Economist?
Já souhlasím s těmi obecnými závěry naprosto, které určitě ve vašem vysílání budete komunikovat. Určitě souhlasím s tím, že kde je prostor pro zlepšení, je řekněme systémová politika státu, co se týče organizace onkologické léčby a hlavně způsobu, jakým se do systému rutinní onkologické léčby dostávají ty nejmodernější přístupy. Je tam, když se takhle přímo ptáte, je tam jedna kolonka, jedno kritérium, kterému nevěřím, u kterého se musím podívat detailně na parametry, které byly hodnoceny. Česká republika vyšla extrémně dobře, možná dokonce na prvním nebo na druhém místě v kolonce, která je popisována jako úroveň onkologického výzkumu. Úroveň výzkumu v oblasti, řekněme, identifikace potenciálně nových nádorových léčiv. Tam si myslím, že nám analytici časopisu The Economist možná fandili, protože z mého pohledu určitě nelze říct, že náš základní onkologický výzkum by dokázal konkurovat těm řekněme, prestižním centrum ve Spojených státech nebo některým zemím západní Evropy. Já osobně si to vysvětluji tím, že v této kolonce pravděpodobně bylo zohledněno i to, že v České republice probíhá velké množství klinických studií. Česká republika obecně země, kde lékaři rádi spolupracují na vývoji nových potenciálních léčiv právě v oblasti klinických studií. A jestli tohle bylo parametrem, tak tím si vysvětluji, že se naše země dostala tak vysoko v tomto hledisku.
Vy jste říkal, že a konec konců k tomu dospěli analytici The Economistu, že tady chybí strategie, chybí ten koncepční přístup. Co konkrétně by měl stát udělat pro to, aby třeba v tom příštím žebříčku jsme skončili ještě lépe než na 8. místě?
Což samo o sobě, opět narážím na tu optimistickou notu, což samo o sobě je výborné číslo. Tahle ta strategie, koncepční diskuze o tom, jak má být moderní onkologická léčba organizována, je diskuze, která se odehrává v celém světě, protože onkologie zažívá skutečně překotný vývoj, hlavně v některých oblastech, jak jsou vyvíjeny nové léčebné postupy, které je potřeba začlenit do té stávající péče. A z mého pohledu je to o tomto. Z mého pohledu je to koncepční diskuze na úrovni státu. Zaznamenávám poslední dobu v médiích, že ta diskuze začíná o tom, jakým způsobem zajistit, že pacient dostává tu nejmodernější terapii a že k ní má přístup napříč Českou republikou. Takže za mě, já v tomhle krátkém časovém prostoru určitě nejsem schopen nabídnout nějaká řešení, ale za mě, co je naprosto klíčové, je, aby odborníci, například zástupci České onkologické společnosti, našli platformu, kde společně se státními institucemi typu Ministerstva zdravotnictví budou vést diskuzi o tom, jak tento systém optimálně nastavit. Pro mě je zásadní, aby existovala ta platforma, aby bylo místo, kde tyto jednání lze koncepčně vést.
Říká šéf společnosti Sotio, patřící do skupiny PPF, také profesor v oboru lékařské imunologie Radek Špíšek. Díky, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
Já moc děkuju, hezký den.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
My se ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus teď na chvíli přesuneme od toho srovnání mezinárodního, které připravil The Economist a jehož výsledky má Český rozhlas exkluzivně k dispozici, ke statistikám. Počet nových případů rakoviny v Česku dlouhodobě roste. Podle údajů Národního onkologického registru Ústavu zdravotnických informací a statistiky lékaři ročně diagnostikují téměř 90 tisíc zhoubných nádorů. Jak jsme na tom v tomto směru ve srovnání s jinými státy, to už teď doplní reportér Ondřej Vaňura.
Tak jak uvádí Ústav zdravotnických informací a statistiky, tak incidence, tedy počet nově zjištěných zhoubných nádorů v Česku opravdu roste setrvale. Nicméně v posledních letech tempo růstu zpomaluje. Ty poslední komplexní údaje jsou za rok 2018 a z nich můžeme vyčíst, že bylo nových zhoubných nádorů odhaleno 822 v přepočtu na 100 000 osob. Dlouhodobě je ona incidence mírně vyšší u mužů než u žen. Mezi nejčastějšími zdravotními komplikacemi v tomto ohledu jsou u nás zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, poté prostaty, prsu u žen, dále jsou to pak zhoubné nádory průdušnice, průdušky a plíce. Když se podíváme na ono mezinárodní srovnání, tak tam Česká republika v počtu nových případů u některých zhoubných nádorů v Evropě obsazuje přední příčky statistik, třeba u ledvin je to druhé místo, u slinivky břišní místo třetí. Počet zemřelých na zhoubné nádory v Česku se dlouhodobě nezvyšuje, ročně je číslo zhruba 27 tisíc lidí. Zhoubné nádory jsou ovšem po kardiovaskulárních chorobách nejčastější příčinou úmrtí u nás.
Ten výzkum a to srovnání připravené časopisem The Economist srovnává u čtyř typů rakoviny takzvané relativní pětileté přežití rakoviny. Co to je za statistiky a jak v tomto srovnání Česko dopadá?
Ano, to je údaj, který statistici u nemocí běžně sledují. Ukazuje pravděpodobnost, že 5 let po objevení nádoru bude pacient naživu v porovnání se stejně starým pacientem bez nálezu. U některých typů rakoviny jsou ta čísla velmi pozitivní a ukazují, že diagnóza rakoviny rozhodně neznamená smrt v řádech měsíců nebo let. U nás se například u štítné žlázy nebo varlete tento údaj blíží až k hodnotě 100%. Index magazínu The Economist pak porovnává pětileté přežití v letech 2010 až 2014. No a výsledek opět shrnuje analytik Matuš Sámel.
V porovnaní s krajinami ako Nemecko, Francúzsko, Španielsko je to dožitie v Českej republike výrazne kratšie v rôznych typoch onkologických ochorení.
A připomínám, že celkové výsledky výzkumu jsou na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
Tolik zatím vědecký reportér Českého rozhlasu Ondřej Vaňura. Za chvíli se uslyšíme znovu, ale teď už po rozhlasových linkách ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus míříme do Plzně. Navážeme totiž rozhovorem s místopředsedou České onkologické společnosti profesorem Jindřichem Fínkem. Dobré odpoledne.
Hezké poledne.
Teď jsme slyšeli od Ondřeje Vaňury, že mezi nejčastější zhoubné nádory u nás patří nádory tlustého střeva a konečníku, prostaty, prsu u žen a průdušnice, průdušky a plíce. Proč právě tyhle ty? Čím to je?
Tato nádorová onemocnění vychází většinou ze životního stylu. Takže budeme-li kuřáci, můžeme očekávat, že budeme mít nádory plic. Budeme-li alkoholiky, můžeme očekávat, že budeme mít karcinomy slinivky břišní. Já jenom musím říct, že když jsem slyšel ta data, jak je bývalý ekonomist, já jsem pravidelným čtenářem už asi 7 let tohoto časopisu, dostávám každé vydání, a že by tam byla tato data nějak nadšeně publikována, si nepamatuji.
Tak já jsem to zaregistroval každopádně i na webových stránkách, kdy ekonomistu rozhodně ty statistiky jsou, a já tedy navíc ještě jsem milovníkem statistik, kdy ekonomistu takové té brožurky nebo knížky, co vydává každý rok, a tam rozhodně z toho vychází. Ale pojďme teď k tomu stavu, v jakém jsme. Jsou naopak nádory, které v jiných zemích jsou běžné a u nás jejich výskyt není tak častý?
Jsou to nádory, které jsou podmíněny infekčně. Podívejme se, že třeba na různé typy lymfomů, burkitův lymfom. U nás naštěstí nemáme příliš mnoho primárních nadujatel, takzvaných hepatocelulárních karcinomů, které vycházejí z infekce žloutenkou, zejména hepatitidou C a hepatitidou B. Těchto nádorů máme výrazně méně, než je mají okolní země. Ale tím myslím nejenom ty okolní země, jako podél našich hranic, ale myslím ti zejména asijské země, kde ta incidence je mnohonásobně vyšší. Je u nás nižší incidence nádoru kůže zhoubného melanomu proti Austrálii, ostatním zemím, kde ta expozice slunečnímu záření je samozřejmě významně vyšší než u nás.
Jak výrazné rozdíly jsou, pokud jde o rakovinu, mezi muži a ženami a mezi obyvateli různých regionů České republiky? Jsou tam nějaké zásadnější rozdíly?
No tak to voláte na správné místo, protože Plzeňský kraj je jedním z oblastí nebo jednou z oblastí s nejvyšším výskytem nádorů v České republice. A zejména ty ledviny, které byly zmíněny v úvodním referátu, tak u nádorů ledvin si myslím, že Plzeňský kraj je jedním z míst, kde ta incidence je snad celosvětově nejvyšší, a neptejte se, proč, my to opravdu nevíme a můžeme snad jenom tušit, co by to mohlo způsobit.
A pardon, to tušení je jaké?
To tušení je tajné. To tušení je tajné. Podívejte se, co je blízké všem Plzeňanům a všem Plzeňákům a v širokém okolí. Jediné, co nás odlišuje od ostatních regionů, my jsme naprosto věrni svému pivu, ale neříkejte to na mě.
Neříkáme, konec konců všichni to slyšeli. Už jsme slyšeli, že diagnóza rakoviny zdaleka neznamená nevyhnutelnou rychlou smrt. U kterých nádorů je ta léčba nejúčinnější a kde tedy mají pacienti největší šance?
Já bych ani tak neříkal léčba. Důležité je, aby se na nádory přišlo včas. A byly tady již zmíněny nádory štítné žlázy, zejména papilární nádory štítné žlázy, kde opravdu ta pravděpodobnost přežití, a tím myslím ne přežití několika měsíců, ale že za 5 let od stanovení diagnózy budete prostě jakéhokoliv onemocnění se blíží 100%. Jsou to ze zárodečních buněk, seminomy. Také vynikající prognóza, ale podívejme se na ony nádory, které jsme zmiňovali nejčastější. Když jsem se začal věnovat onkologii, což už je bohužel více než 35 let, tak 45% žen, u kterých byla diagnostikováno onemocnění prsu nádorové, umíralo. Dneska je to kolem 20%, tedy přijde-li pacient včas, tak snad kromě té slinivky břišní opravdu ty jeho výsledky, nebo ty naše výsledky léčby a jeho přežití je opravdu vynikající.
V posledním roce a půl fungování celého českého zdravotnictví samozřejmě zásadně ovlivňuje pandemie koronaviru. Jak se to podle vás projeví na onkologických onemocnění? Přibyde jich a dá se očekávat, že kvůli pozdějšímu odhalení budou ty následky fatálnější?
Já si myslím, že už se tak stalo a že nemusíme hovořit o budoucnosti. Je velice známý referát paní profesorky Vašákové, dneska první náměstkyně ministra zdravotnictví, která už deklarovala, že nám chodí nemocní s plicními nádory v pokročilejším stádiu. A ono to není tím, že zůstanete půl roku doma a půjdete po půl roce déle od vzniku nějakých příznaků k lékaři. U těch plicních karcinomů se jedná o týdny. To znamená, buď ten nádor operabilní je, nebo operabilní není, a ty osudy těch nemocných jsou diametrálně odlišné. Takže my už dnes vidíme, že nám chodí nemocní s pokročilejšími nádory a samozřejmě v tom srovnání s ostatními státy a délce pětiletého přežití to bude zanedlouho vidět i statisticky.
Z vašeho pohledu, co by se u nás v oblasti prevence a léčení rakoviny mělo zlepšit?
Já bych využil stávajících zařízení, která máme, a to znamená preventivních onkologických prohlídek. Podívejme se, jaká je, to jsou ošklivá slova, ale kolik pacientů se zúčastní screeningu nádoru střeva kolorektálního karcinomu. Ženy už se naučily chodit na mamografická vyšetření, ale kolik mužů starších 50 let opravdu si nechá vyšetřit stolici na okultní krvácení nebo absolvuje kolonoskopii. Pohybujeme se v několika desítkách procent a my bychom se potřebovali pohybovat něco kolem 70-80%. Dnes je významný trend ještě snižovat tento věk. Pokud doporučujeme nemocným starším 50 let screening kolorektálního karcinomu, tak už jsou známy práce a některé státy už na ně reagovaly, že tento věk snižují na 45 let, ale my zatím tam toho nemocného nemůžeme donutit, aby tam šel. Já si myslím, že tady metoda bonusu a malusu, to znamená, budeš chodit na screening, onemocníš, dostaneš lepší pokoj v lázních samozřejmě, nebo něco podobného by určitě nebyla od věci.
Profesor Jindřich Fínek, místopředseda České onkologické společnosti, byl hostem našeho vysílání. Děkuji vám za čas, za to, co jste říkal. Naschledanou, naslyšenou.
Naschledanou.
A my ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus teď míříme do nemocnice v Hradci Králové. Tam už by nás měl slyšet přednosta kliniky onkologie a radioterapie tamní fakultní nemocnice, profesor Jiří Petera. Dobré odpoledne i vám.
Slyším a přeji dobré odpoledne.
Vy zároveň v nemocnici vedete komplexní onkologické centrum. Jak funguje? Kolik máte běžně pacientů a s jakými nádorovými onemocněními se vaši lékaři a vy setkáváte nejčastěji?
Naše komplexní onkologické centrum Hradec Králové má spádovou oblast 500 000 obyvatel. Obyvatelé našeho kraje se v rámci České republiky dožívají nadprůměrného věku. A s tím souvisí také vyšší zastoupení vyšších věkových kategorií a vyšší incidence zubních nádorů, protože jejich riziko roste s věkem. V Královéhradeckém kraji každoročně onemocní 5000 obyvatel novým nádorem a meziroční nárůst incidence je asi kolem 3,2%. Asi 1500 pacientů na své onemocnění zahyne, ale naštěstí nárůst mortality 1,1%, to je menší než incidence, což se vysvětluje jednak v důsledku diagnostiky častějších stádií onemocnění a jednak v důsledku zlepšení výsledku onkologické léčby. Naše komplexní onkologické centrum je těžiště onkologické sítě pracovišť v kraji. Patří sem ještě Jičín, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a poliklinika v Hradci Králové s privátní ambulací a musím říct, že doufám, že komunikace v rámci této sítě je velmi dobrá. V komplexním onkologickém centru Hradec Králové se ročně léčí asi 8000 onkologických pacientů, z toho 65% je z našeho kraje a ten zbytek je z přilehlých oblastí kraje Pardubického, Libereckého a Středočeského. Koordinátorem činnosti KOC je klinika onkologie a radioterapie. Myslím si, že jsme moderní a dobře vybavené pracoviště jak pro léčbu záření, tak pro podávání chemoterapie. Ozařujeme každoročně 1500 pacientů. Systémová léčba se ambulantně podává asi 2500 ambulantních pacientů a 17 pacientů je léčeno na lůžku.
Já se omlouvám, že vás přerušuju. Já chápu, že byste mohl představovat vaše pracoviště ještě dlouho a dlouho, ano. Ale já bych chtěl ještě navázat na to, o čem jsme mluvili s panem profesorem Fínkem, dopady pandemie koronaviru. Vidíte je už v současné době, je třeba víc pacientů, u kterých už teď odhalíte nádor později, než kdyby během toho posledního roku a půl všechno fungovalo tak, jak jsme byli zvyklí do té doby?
Samozřejmě je tomu tak, ale jak velký bude dopad, to se teprve ukáže. Nicméně lze předpokládat, že bylo došlo k negativnímu dopadu na včasnou diagnostiku jak nových onemocnění, tak i recidiv.
Pokud jde vůbec o trendy poslední doby, mění se třeba nějak věk pacientů nebo struktura toho, jaké typy rakoviny musíte léčit?
No, obecně populace stárne a díky tomu přibývá zhoubných nádorů, a to zvláště v té, v té věkové struktuře nad 65 let. A je to, to trochu problém, protože nové léčebné postupy vycházejí z klinických studií, které vesměs byly koncipovány pro pacienty mladší a v dobrém stavu, takže nemáme guideliny pro léčbu starších pacientů, ale objevují se i mladší pacienti, u kterých se objevují nádory, které dřív byly typické pro starší věkové skupiny.
Mění se postupem doby léčba rakoviny v posledních letech?
Velmi výrazně, jak po stránce diagnostiky, tak po stránce nových postupů v chirurgické léčbě, v radioterapii, a samozřejmě překotně se vyvíjejí léky, hlavně pro cílenou léčbu nádorů na základě jejich molekulárního profilu. A k vývoji pozitivnímu ve výsledcích onkologické léčby dochází, nejsou to žádné revoluční skoky, ale šance na vyléčení se zvyšuje signifikantně u karcinomu prostaty, u karcinomu prsu, u nádoru orloblasti, u nádoru gynekologických, a jsou samozřejmě nádory, kde bohužel stagnujeme, což jsou některé nádory centrálního systému jako glioblastom, a bohužel jedna z nejhorších diagnóz jsou nádory slinivky nebo žlučových cest. Ale doufám, že i tam se dožijeme zlepšení.
Mění se nějak přístup pacientů k léčbě? Dá se říci, že by třeba pacienti byli zodpovědnější?
To je věc, o které už mluvil pan profesor Fínek. Myslím si, že hlavním problémem v České republice je, jak to říct, nezodpovědný přístup lidí ke svému vlastnímu zdraví. I když ta situace se také mění a vidíme, že v zimním období jsou plné běžecké trati a v létě plné silnice cyklistů, a asi ta primární prevence, to znamená úprava životosprávy, by měla být tím základním krokem, a potom samozřejmě účast na screeningu a včasná návštěva lékaře případu symptomů, které by mohly být příznakem nádorového onemocnění.
Říká přednosta kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové profesor Jiří Petera. Děkuji, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
Naschledanou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
V dnešním speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus probíráme index připravenosti zemí na boj s rakovinou. Připomínám, že ho každoročně sestavuje britský prestižní časopis The Economist, a Česko se díky biotechnologické společnosti Sotio ze skupiny PPF zapojilo letos poprvé, skončilo na 8. místě z 29 zemí. Za námi třeba skončilo Švédsko, Jižní Korea, Japonsko a další státy. Výsledky výzkumu má Český rozhlas exkluzivně k dispozici, díky tomu si můžete prostudovat i vy na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Teď se budeme věnovat chystaným lékům proti rakovině. Některé i v Česku vyvíjené a slibné preparáty jsou už totiž ve fázi klinického testování, a konkrétnější teď bude opět náš vědecký reportér Ondřej Vaňura.
Začal bych u látky s označením DRP-104, kterou vyvinul tým Pavla Majera z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ve spolupráci s odborníky z Univerzity Johns Hopkinse v americkém Baltimoru. Jak tato látka funguje? Velmi zjednodušeně je princip takový, že nahrazuje v těle glutamin, narušuje metabolismus nádorových buněk a tím je zabíjí. Už při testech na zvířecích buňkách vědci například potvrdili, že lék může velmi dobře fungovat v kombinaci s imunoterapií. Klinická studie ve Spojených státech oficiálně začala loni. Celkem se do ní má zapojit necelých 250 pacientů s nádory na plicích nebo hrtanu. Ta cesta přípravku, který už získal název Glenastat, na trh bude ale ještě několik let trvat. Dalším nadějným přípravkem s českým podpisem je látka s označením Mitotam. Jak už název trochu napovídá, souvisí s mitochondriemi. Tyto malé útvary mají pro většinu buněk zásadní funkci. Mitochondrie jsou totiž v podstatě mikroelektrárny dodávající energii. No a Jiří Neužil z Biotechnologického ústavu Akademie věd se svým týmem na Mitotamu pracuje několik let. V první fázi klinických studií už lék pomohl asi 10 tuzemským pacientům, říká Jiří Neužil.
My jsme v té fázi jednodenní určité účinky viděli, určitý benefit pro pacienty, a to nám dává naději, že fáze 2 má smysl. Nám se podařilo stabilizovat nádor u některých pacientů a u několika pacientů se podařilo ten nádor zmenšit. Zasáhnou mitochondrie, někdy tomu říkáme, že zasáhneme achilovu patu nádorové buňky, se zdá být takový cíl, ten nádorová buňka se z toho nespamatuje a nezbyde jí vozokány spáchat jakousi buněčnou sebevraždu.
Dodám, že v aktuálně připravované druhé fázi klinických studií Mitotamu by už mohly být stovky lidí, zaměřená by měla být především na nádory ledvin, u kterých zatím vědci zaznamenali nejlepší výsledky.
Říká náš reportér Ondřej Vaňura, se kterým se ve speciálu do 13. hodiny ještě jednou uslyšíme. Teď už ale vítám ve vysílání dalšího hosta, docentku Jitku Palich-Fučíkovou, vedoucí biotechnologického týmu společnosti Sotio. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
Váš tým také pracuje na nových přípravcích, které by měly pomáhat proti onkologickým onemocněním. Vy se věnujete konkrétně výzkumu v oblasti imunoonkologie a imunoterapie. Můžete pro laiky vysvětlit, co to je?
Samozřejmě velice ráda. Cílem naší výzkumné práce je zejména pochopit, jak lze aktivovat imunitní systém pacienta, tak aby začal lépe bojovat proti nádorovým buňkám. A tyto poznatky využíváme při vývoji nových léčebných přístupů v terapii onkologických onemocnění, které nazýváme jako imunoterapie. Ten vývoj nádorového onemocnění, on je poměrně komplexní a my velice dobře víme z výsledků klinických testů, že imunitní systém hraje velice dobrou roli nebo zásadní roli v procesu rozpoznávání nádorových buněk na začátku toho onemocnění. Jsme v průběhu rozvoje nádorového onemocnění, ty maligní buňky, ty nádorové buňky získají velké množství mechanismů, jak uniknout kontrole imunitního systému. A to je právě cílem imunoterapie. Vrátit ten imunitní systém konkrétního pacienta do stavu, kdy ještě schopen kontrolovat maligní bujení a tak co nejvíce snížit riziko návratu toho onemocnění.
Jak je ten výzkum v tomto směru obecně ve světě daleko?
A v současné chvíli je několik léků, které označujeme jako imunoterapie, již registrovaný v léčbě některých onemocnění a probíhá velké množství klinických studií, které se snaží zjistit, zda existují nové potenciální léčivé nebo imunoterapeutické přístupy, které bychom mohli registrovat. Velkým trendem současné onkologické léčby je kombinace přístupů. My aktuálně sledujeme také narůstající trend v kombinaci klasické léčby s imunoterapií, protože opět z klinických studií vyplývá, že imunoterapie má největší šanci na úspěch u pacientů ve chvíli, kdy dojde k redukci velkého množství nádorových buněk. A tuto službu velice dobře poskytuje ta klasická léčba, jako je chemoterapie, chirurgie, radioterapie. Ty sníží počet nádorových buněk v těle pacienta a imunoterapie, která je následně podána pacientovi, má výrazně větší vliv na to aktivovat protinádorovou imunitní odpověď, tak držet nádorové buňky pod kontrolou a opět, jak jsem zmínila, snížit riziko návratu toho onemocnění.
Takže se nedá očekávat, že by imunoterapie ty klasické způsoby léčby, tedy chemoterapii, radioterapii nahradili. Předpokládáte, že půjde o doplněk?
To neočekáváme a přesně tak já vždycky říkám, že těm základním pilířům onkologické léčby, kterým je v současné chvíli chemoterapie, radioterapie, chirurgie, silně přibyl další směr, a to je imunoterapie, ale budou to směry, které se budou vzájemně velice silně doplňovat.
Když jsem četl o imunoterapii nebo poslouchal i váš rozhovor na Radiožurnálu u Lucie Výborné, tak jsem si z toho vzal, že důležitý je individuální přístup, že ta léčba je pacientovi ušita na míru. Co všechno se zohledňuje a jak je to náročné?
Imunoterapie nemusí být nutně personalizovaná léčba, pokud hovoříme o personalizované nebo individuální léčbě. A pak je to terapie, která je opravdu vyráběna přímo z buněk imunitního systému konkrétního pacienta. Takové technologie, kdybychom se podívali například do portfolia biotechnologické firmy Sotio, takové technologie například aktivní běžná imunoterapie DCVAC. Tam se opravdu vyrábí ten léčivý přípravek přímo z buněk imunitního systému pacienta. Nicméně ten svět té současné imunoonkologie naprosto ovládly a revoluce posledních let způsobily látky, které označujeme jako protilátky, bílkoviny imunitního systému, které jsou schopné zacílit na specifické struktury na povrchu buněk imunitního systému, tím ty buňky aktivovat, tím opět aktivovat tu protinádorovou imunitní odpověď a opět snížit riziko návratu onemocnění toho pacienta.
Liší se ta účinnost imunoterapie u jednotlivých typů rakoviny?
To je velice dobrá otázka. My na základě výsledku klinického hodnocení opravdu pozorujeme, že v rámci léčby imunoterapií existuje vždy určité procento pacientů, kteří na tu terapii odpovídají. A velkým předmětem, intenzivním předmětem vědeckého zkoumání v mnoha centrech po celém světě, klinických centrech, je zjistit nebo najít ukazatele, které nám pomohou říct, proč ten konkrétní pacient na tu terapii odpovídá. A pak v budoucnu ty pacienty rozdělit, stratifikovat tak, abychom opravdu tu imunoterapeutickou léčbu podávali konkrétně té skupině pacientů, kteří z ní budou nejlépe profitovat.
Máte nějaké tušení, co mohou být ta kritéria, proč na někoho to funguje a na někoho ne?
Ze současných vědeckých poznatků se jasně ukazuje, že ty ukazatele se nachází přímo v tom nádoru, my tomu říkáme jako nádorové mikroprostředí, a to rozhodující je počet mutací, tedy těch chyb, které se stanou během vývoje nádoru. Rozhodující může být také zastoupení buněk imunitního systému. Opravdu vidíme velké rozdíly mezi jednotlivými pacienty. Někteří pacienti mají hodně buněk imunitního systému. Je to velice zánětlivé prostředí. U některých je naprostý nedostatek, ten nádor je úplně bez imunitních buněk, a to můžou být v budoucnu veliká pojítka k tomu, abychom našli tu odpověď na to, jak správně pacienty stratifikovat a komu tu terapii vhodně aplikovat.
Pokud jde o konkrétní práci vašeho týmu, na kolika preparátech teď aktuálně pracujete?
Já se dlouhodobě v rámci své výzkumné práce podílím na vývoji, preklinickém a klinickém vývoji terapie, buněčné terapie, která se nazývá aktivní buněčná imunoterapie DCVAC. Nicméně v tom portfoliu biotechnologické firmy Sotio se nachází v tuto chvíli 4 velice zajímavé, biologicky velice zajímavé technologie. Dvě z nich jsou již ve fázi klinického testování, a to je tedy zmíněný DCVAC a pak technologie, kterou označujeme jako RLI, to je interleukin 15, tedy opět bílkovina, kterou pokud aplikujeme do těla pacienta, tak je schopná aktivovat protinádorovou imunitní odpověď. Ve srovnání s tím DCVACem, o kterém já pořád hovořím, tak to není personalizovaná léčba. To znamená, že to RLI můžeme vyrobit všem pacientům stejně. Dát ho do jedné lahvičky a pak ho dát všem pacientům v průběhu onkologické léčby. Což z něj samozřejmě dělá preparát, který by bylo jednak jednoznačně jednodušší vyrábět, je to logisticky jednodušší a také výrazně jednodušší sledovat účinnost toho léku. Když hovořím o RLI, je to vlastně terapie, technologie, která je v současné chvíli testována v první fázi klinické studie, a ty výsledky jsou natolik zajímavé, že Sotio už tuto chvíli plánuje zahájit druhou fázi klinické studie v příštím roce, kde se tuto technologií budou, nebo tuto technologii a její účinky budeme sledovat na výrazně větší skupině pacientů.
Pokud všechno půjde dobře, kdyby se tyhle přípravky mohly stát běžně dostupným lékem?
To klinické testování každého léku probíhá ve 3 fázích. Je to ten onkologický vývoj obzvlášť velice časově náročný, protože tím kritériem, tím ukazatelem, který my bohužel sledujeme, je přežívání těch pacientů. Takže abychom se z fáze 1 dostali do nakonec klinické studie fáze 3, pokud všechno bude probíhat tak, jak očekáváme, tak je to vždycky v řádu několika let, a my ty zkušenosti máme, je to prostě v řádu třeba 10 let, takže je to běh na dlouhou trať, a všechny ty firmy, které úspěšně i registrovaly léky v oblasti imunoterapie, musely projít naprosto podobným procesem.
Říká vedoucí biotechnologického týmu Sotio Jitka Palich-Fučíková. Děkuji, že jste byla naším hostem. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Teď jsme ve speciálu mluvili o léčbě rakoviny, ale samozřejmě zásadní je prevence a včasné objevení této nemoci. A právě tomu se budeme věnovat v závěrečné části speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Po čtvrté zdravím kolegu vědeckého reportéra Ondřeje Vaňuru. Ondřej, jak v Česku fungují preventivní prohlídky a screeningové programy, pokud jde o rakovinu?
Tak v České republice teď fungují screeningy rakoviny prsu, děložního hrdla a tlustého střeva a konečníku, které jsou součástí pravidelných preventivních prohlídek u praktického lékaře nebo gynekologa. Třeba u tlustého střeva a konečníku je ta možnost od 50 let. Takové programy by měly znamenat vyšší incidenci, tedy více zjištěných onemocnění. Naopak úmrtnost by měla klesat, protože, jak už zaznělo i v našem speciálu od odborníků několikrát, čím dříve se na problém přijde, tím lépe se dá léčit. No a Radiožurnál má k dispozici podrobná data od začátku screeningových programů u nás, a například u rakoviny prsu to v Česku přesně takto zafungovalo. Plošný mamografický screening u žen od 45 let byl zahájený v roce 2002. No a oproti tomuto roku a roku 2018 počet diagnostikovaných zhoubných nádorů vzrostl o 17%, úmrtnost ale o 33% poklesla. U dalších screeningových programů ovšem takový efekt v těchto statistikách vidět není.
A jak jsme na tom, pokud jde o preventivní programy v porovnání s jinými zeměmi?
Taky touto problematikou se zabýval index připravenosti zemí na onkologická onemocnění od britského biznisového týdeníku The Economist. A v tomto ohledu Česká republika dopadla v porovnání s dalšími 28 státy napříč planetou opravdu velmi dobře. Dle analytiků jsme jednou z nejlepších zemí nejen pokud jde o nabízené screeningy, ale obecně o prevenci některých typů rakoviny. Analytici vyzdvihují třeba očkování proti HPV, tedy lidskému papilomaviru, který může u žen způsobit rakovinu děložního čípku, u mužů pak vznik bradavic. Toto očkování je u nás nepovinné, ale ve věku mezi 13. a 14. rokem ho hradí pojišťovny. Více ke screeningům dodává opět Matuš Sámel, Analytics The Economist Intelligence Unit v Londýně.
Univerzální screening je v rámci systému bezplatný. A to v porovnaní s ostatnými krajinami je jeden z faktorov, kde naozaj vidíme, že ten prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti univerzálnej a špecificky ku screeningom je veľmi dôležitý.
Já ještě dodám, že veškeré podrobnosti ke zmíněným preventivním programům najdou lidé třeba na webu Národního screeningového centra.
Tolik vědecký reportér Ondřej Vaňura. Díky za všechny informace. Naslyšenou.
Naslyšenou, hezký den.
A my jeden z těch zmiňovaných screeningových programů teď probereme detailněji, a to s předsedkyní asociace mamodiagnostiků Miroslavou Skovajsovou. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Ondřej Vaňura uváděl právě mamografický screening jako příklad velmi úspěšného programu. Potvrzujete to, nebo si myslíte, že v něm jsou ještě nějaké rezervy?
Tak, nikdy není nic tak dokonalého, aby se nějaká rezerva nenašla, samozřejmě. Na jednu stranu máme z probíhajícího úspěšného screeningu českého opravdu velkou radost, protože když jsme v tom roce 2002 začínali, tak samozřejmě byli jsme inspirováni dalšími screeningy, tehdy především severskými, švédským, norským, holandským, ale takovej ten červík pochybnosti, zda dokážeme zopakovat úspěšnost těch jiných zemí, tam byl. Takže jsme opravdu nesmírně šťastní, že zejména poklesla úmrtnost na rakovinu prsu o 33%. Kde je ta malá rezervička? Je v návštěvnosti. Zatím pravidelně do screeningu ve věku od 45 let do 69 dochází asi přibližně 63% žen, což není špatné, ale na druhou stranu bychom si přáli lepší výsledek, ještě tak těch 15%, kdyby se návštěvnost zvedla, protože to by se samozřejmě velmi odrazilo na tom výsledku přežití rakoviny prsu.
Čím to je a co by mohlo těch dalších 15% žen třeba přimět k tomu, aby přišly?
No, s tím si lámeme hlavu poměrně dlouhou dobu i ve screeningové komisi ministerstva vnitra, teda ministerstva zdravotnictví, jsme to mockrát probírali. Víte, ona zůstává taková 10% skupina žen, a to je ve všech zemích světa, zůstává neoslevená. Ta prostě na ten mamografický screening nechce chodit, obává se toho vyšetření a myslí si, že ho nepotřebuje. Ale zůstává těch, řekněme, 90-85% žen, které by navštěvovat mohly. My mezi tím číslem 63 a 85%, my tam máme ještě skryté ženy, které chodí na prevenci a jsou po léčbě pro rakovinu prsu, ale my je vlastně jakoby nevedeme jako klasicky screeningové. Takže ono možná bychom si mohli troufnout říci, že nám na screening chodí možná takových 70% žen, možná 72%. Nicméně je tam pořád ta nejméně 10-13% rezerva a to jsou ženy, které prostě nedokážeme oslovit.
Během toho posledního roku a půl mnoho odborníků upozorňovalo, že ani během pandemie by neměli polevovat tyto screeningové programy, že i během pandemie by lidé měli chodit na preventivní vyšetření. Jak to dopadlo? O kolik žen přišlo méně, než by přijít mělo?
My ještě nemáme úplně přesně ta čísla, ale takové odhady jsou nějak tak do 10%, že se asi dostavilo o 10% žen méně než v těch předchozích letech. On tam byl samozřejmě na začátku té pandemické vlny, tam byl velký propad, pak zase mnohé ženy přiběhly, pak zase byl na podzim trošku propad. A tak teď se z tohoto důvodu se teď setkáváme s nálezy, které říkáme si škoda, kdyby ta paní přišla v tom termínu, kdy měla, mohl ten nádor být menší. Ale celkově si nemyslím, že ten screening se nějak šíleně propadl v číslech, to rozhodně ne.
Dohánějí to třeba teď ženy, stíháte to?
No, nestíháme. Já jsem právě teď přiběhla z oběda, na který jsem v běžné půl hodinky měla asi 10 minut. Pracujeme opravdu bez zastávky, bez dechu. Snažíme se vyhovět všem, protože když už tu důvěru ve screening, v prevenci mají, tak se snažíme jí nesklamat, ale nás lékařů je pořád stejně, jak před pandemií, tak po ní.
Říká předsedkyně Asociace mamodiagnostiků České republiky, zakladatelka screeningu rakoviny prsu a sítě Mama Center po České republice Miroslava Skovajsová. Naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
A celý speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k tomu, jak je Česko připravené v boji proti rakovině a jak si v tomto směru stojí v mezinárodním srovnání. Toto srovnání právě připravil prestižní týdeník The Economist. Tak celý tento speciál zakončíme rozhovorem s předsedkyní Ligy proti rakovině Michaelou Fridrichovou. Dobré odpoledne, vítejte ve vysílání.
Dobré odpoledne.
Vaše organizace se snaží už 30 let snížit úmrtnost na zhoubné nádory v České republice. Jak se změnilo povědomí lidí o nádorových onemocněních? Vnímají lidé třeba víc i to, jaké chování je rizikové?
Já myslím, že ano, ale jediný problém je, že si neumějí představit, že se to vlastně týká i jich samotných. No, vědí, že je toto rizikové chování, ale mně se to přece nemůže stát. To je taková ta, nechci říct bohorovnost, ale ten pocit nedotknutelnosti, který občas není dobrý. Takže lidé běžně kouří a pijí alkohol současně, i když vědí, že je to daleko vyšší riziko vzniku nádoru hlavy, krku, hlavně té orlové oblasti. Tak vědí to, ale přesto to dělají. Nemyslím si, že jsou nevzdělaní, vědí. Měli možnost se to dozvědět.
Ale spoléhají, že u nich to ty dopady nebude mít. Kromě alkoholu, cigaret, ještě něco, na co byste v téhle souvislosti upozornila?
No, samozřejmě obezita. Obezita, glykemie, z toho vyplývající vysoké glykemie, takže hrozící diabetes, nadváha české populace je známá, nedostatek pohybu, neúplně ideální složení české kuchyně, která je vynikající, nicméně potřebuje trochu odlehčit. Ubrat tuku, ubrat cukru. To je takové běžné. A to běžné sportování je už běžné u mladší populace, tak těch dnešních třicátníků, čtyřicátníků, u té starší populace není tak rozšířené.
Vy každoročně chystáte sbírku v rámci Českého dne proti rakovině. Ten letošní ročník ovlivnila pandemie, museli jste sbírku přesunout. Na kdy?
Sbírka bude koncem září, takže 29. září. Nicméně to už bylo loňský rok, kdy také se musela přesunout takto na konec září. Opět, je to nepříjemné, ano. Ale bohužel nešlo to kvůli podmínkám, které byly nastavené vládou.
Na konci září tedy opět budete prodávat ty známé žluté kytičky. Kam letos zamíří výtěžek? Na jaké programy přispějete?
Přispíváme pravidelně jednak na dlouhodobý program nádorové prevence, na dlouhodobý program podpory kvality života onkologických pacientů a podporu onkologického výzkumu, kvality výuky a samozřejmě finanční dotace na instrumentální dovybavení onkologických pracovišť. Bývá to pro velké ústavy, ale i pro malá pracoviště, tak jak požádají o grant, který je roční a může se třeba další rok ještě doplnit, protáhnout.
My jsme se v dnešním speciálu věnovali mezinárodnímu srovnání, v čem jsou silné stránky, v čem slabší stránky České republiky. Z vašeho pohledu, na co by se stát měl zaměřit, aby v tom žebříčku, o kterém mluvíme, třeba příště Česká republika byla ještě na lepším než na 8. místě?
Stát, myslím, že stát má teď úplně jiné starosti a ministerstvo zdravotnictví, jak by smet. Takže tady jsou takhle, měl by se zaměřit na preventivní programy, samozřejmě. Nekuřácké programy, které Liga proti rakovině má pro nejmladší děti i pro druhý cyklus devítek, to znamená šestou až devátou třídu. Měl by třeba bonifikovat lidi, kteří jsou, mají pojištění a nekouří.
A kteří tedy pečují o své zdraví, tak jak už jsme slyšeli. Budeme muset skončit. Předsedkyně Ligy proti rakovině Michaela Fridrichová byla naším hostem. Naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
A od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.